Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. Naš gost v 16. epizodi podcasta je bil Peter Črnič, izvršni direktor Bravina Experience, receptivne turistične agencije, ki nudi lokalne in avtentične izkušnje v belokranjski regiji. Predtem je delal kot menedžer v hotelu Ritz-Carlton v Barceloni, pozneje pa kot direktor Ritz Bela Krajina. Njegova perspektiva iz različnih sektorov turizma je vsekakor zanimiva, ter prav tako njegov pogled v prihodnost turizma. Živjo, Peter.
Živjo, kak si kaj?
Super, a ti? Kako je v Beli krajini?
Pa evo, čakamo boljše čase, drugače pa, drugače pa okej. Kljub lockdownu se imamo kam, da gremo na kak hrib, tudi v kako zidanco, tako da okej.
To je, se mi zdi, pozitivna stvar takih lokacij, takih mest. Ne? Isto pri nas, vsaj da imamo te pa zelene hribe, da se lahko umaknemo.
Mislim, da je absolutno se v tej epidemiji se izkaže, da je pač prednost živeti na podeželju. Ne? Hvala Bogu, imamo v Sloveniji, nas skoraj polovica živi v ruralnih okoljih, ne? Se pravi, da nismo v urbanih in mislim, da je to pač ob taki krizi ali pa ob takih epidemioloških razmerah, je to velika prednost. Ne?
Ja, se strinjam.
Če si predstavljaš biti zdaj v Londonu, ali pa v Milano, kjer ne moreš ven iz svojega stanovanja, je kar problem.
Si ne predstavljam. še dobro, evo, da smo tukaj. Dobro, a bi se lahko za začetek malo predstavil in povedal, s čim se ukvarjaš?
Ja, trenutno sem solastnik podjetja Bravina. Gre za pač podjetje, ki je po eni strani turistična agencija, receptivna za Belo krajino, po drugi strani svetovalna firma. Tako da imamo nekako delujemo iz dveh strani. Se pravi, ta agencijski del je tak, bom rekel, operativen del, ta drugi svetovalni je pa bolj strateški. Ne. Tu probamo pač, tu svetujemo predvsem raznim regijam, mestom in državam glede turističnih strategij in pa tudi svetujemo glede hotelskih investicij. In tu smo pač povezani z podjetjem PKF Hotel Expert, to je pač ena, bom rekel, avstrijsko-ameriško firma, ki je pač globalna. Prej sem bil pa 10 let regionalni razvojni center Bela krajina, kjer smo tudi pač imeli na čez turizem belokrajinski, se pravi, smo bili destinacijski management. No še pred tem sem bil hotelir, malo v Sloveniji, pa tudi v Španiji, v Ritz-Carltonu, v Barceloni. Tam sem tudi magistriral iz managementa kakovosti v turizmu. No še pred tem sem pa prostorski planer. Sem, ker po izobrazbi sem pa geodet. Je že en miks različnih poklicov, vsega taka mišunga. Ja, tak na kratko.
Kar pestre izkušnje, pestra karijera, bi rekel. Kako je pa prišlo do tega, da si se začel ukvarjati s turizmom ali pa na začetku s hotelirstvom oziroma gostinstvom?
Ma, okej, okay, to pa je štorija, ja, zanimiva. Pač jaz sem diplomiral ZIO, smer prostorsko planiranje oziroma prostorska informatika in sem delal v eni firmi, ki se ukvarjala pač s geografskimi informacijskimi sistemi. Kar je bilo in, ampak pač nisem da bi celo življenje sedel za računalnikom in tam se ukvarjal z bazami podatkov. Pa ja sem počasi razmišljal, kaj bi naredil, da se pač dočepam nečesa drugega. No? In sem našel en podiplomski študij v Barceloni, ki se mu je reklo management kakovosti in okolja za trajnostni turizem. V bistvu nisem niti točno znal, zakaj se gre, sem se pa prijel. Sem pogruntal, da moram narediti najprej špit iz španščine, čem da me sprejmejo. Sem ga naredil in ko so me sprejeli, sem pač dal odpot tam na firmi, kjer sem bil in sem šel na štop živeti v Barcelono in začneš pač na novo kariero. No, to je bilo pač dosti riskantna odločitev, ker nismo imeli tudi nobene štipendije, tako da sem mogel živeti od prihrankov. Se je pa izkazalo za mogoče najboljšo odločitev v mojem življenju, ker ko sem živel, Barcelona ima kar dosti priložnosti in pač, ko nimaš nobene podpore, moraš kar fajn brcati. Tako da je poleg študija si iskal zaposlitev. Prve zaposlitve so bile, bom rekel, take bazične, ne? Tiste flyere deliti po Barceloni za vlokale. No, potem je vsaka zaposlitev boljša in na koncu sem pristal v, bom rekel, skrb sreče v Ritz-Carltonu, ki je pa pač ena najbolj kakovostnih verig hotelskih na svetu in ravno v oddelku za kakovost. Projektu implementacije sistema kakovosti celotne skupine Ritz-Carlton v ta hotel v Barceloni. In tak sem ja po spletu na ključu v bistvu ratal hotelir.
Splet na ključi. Zanimivo. Kaj pa te pol prepričal, da si se vrnil v Slovenijo?
Ja, zdaj, jaz sem tam delal na tistem projektu in ko smo mi ta sistem postavili, sem v bistvu par mesecov frej. Ne? In takrat potem se odpiral se, mislim, na hotel v Moskvi in pa hotel v Tenerifu. Mi verjetno predstavili bodi si Moskva, bodi si Tenerife. No in v tem mestnem času sem pač iskal zaposlitev tudi v Sloveniji, ker sem rekel, pač zdaj, če ostavim iskal, tam sem verjetno v Sloveniji več nazaj prišel ne bom. No in takrat so pol, nekako smo se zmenili za Termami Čatež, da sem šel tam na zavode prodaje na grad Mokrice, potem pa sem bil tudi direktor tistega grada. Ne. Tako da, spet na ključi, sicer nekako sem meni v mislih imel, da bi se vrnil v Slovenijo, je pa to precej težko, ko se enkrat v teh, nekje v tujini, v teh mednarodnih vodah in pač, ko se mi bo ponudila priložnost, kar je prišlo dokaj kmalo, sem se pač odločil, da se vrnem.
Kaj pa je tista glavna razlika, ki jo vidiš, naprimer, rečemo v tvoji stroki, gostinstvo, turizem, že primerjaš tujino, recimo Španijo, kjer si delal in Slovenija. Tista glavna razlika.
Ma zdaj, če bi zdaj primerjal Španijo na splošno, niti ni take velike razlike, s tem, da je pač, ok, Barcelona je seveda bolj mednarodno mesto in je tudi v hotelih nižjih kategorijah, kjer sem tudi delal pred Ritz-Carltonom, je še vedno bolj internacionalizirano, kot je pri nas. Ne? Se pravi, večja je frekvenca, bolj se ljudi vrtijo med različnimi hotelskimi verigami, bolj se vrtijo, da so delali že v več državah, kar mislim, da je dobro, ne, za hotelirstvo, pač da imaš čim bolj razgledane zaposlene. Mm. To je, mislim, da bistvena razlika, da v Sloveniji je dost, da je pač pretežen del zaposlenih je delalo v tistem hotelu že od začetka karijere in se ni probal kakšnega drugega okolja. Ne. Se pravi, da se tudi ne navzame novih navad. To je recimo bistvena razlika med Španijo in Slovenijo, razlika med Ritz-Carltonom, ki je pa najvišjega ranga in med, bom rekel, hotelskimi verigami v Sloveniji, pa je, se mi zdi, predvsem tem odnosa do zaposlenih v prvi vrsti, bi rekel. Ker v Ritz-Carltonu je res oštra selekcija, da prideš not, ampak ko si not, je ogromno izobraževanja. Če dam samo en tak podatek, vsi mi, ki smo bili nekako, bom rekel, ta middle management ali pa low management, pisarna, ki smo delali, smo imeli 240 ur izobraževanja na leto. Tist najnižji operativni nivo je imel 160 ur izobraževanja na leto. En mesec izobraževanja na leto. Ne. To pač so v Sloveniji.
Ja, res.
To mislim, da je bila...
Pa si upeljal kaj tega, kar si se tam naučil v Ritz-Carltonu tudi v slovensko hotelirstvo, oziroma si imel sploh to možnost?
Ja, pač sem se trudil, ne, ampak dejansko je bila stopnja, bom rekel, razvitosti tu tolik na drugem nivoju, da se neke stvari, tudi filozofija firme ni bila taka, da bi se neke stvari v tej meri speljale. Ne. Ampak mislim, da se stvar popravlja v Sloveniji tudi in da vse bolj bo podarka na tem. Ne. v čem je štos v turizmu, po mojem mnenju? Ne? Turizem je najbolj stresna, na bolj stresnih panog za delavce, za slabo plačene delavce. Ne? Če si predstavljamo recimo eno fabriko, avtomobilsko, tist, ki je na traku, je slabo plačen, ampak če gre karkoli za trakom s proizvodnjo na robe, ni kriv on, ampak so krivi menedžeri, ki so pa dobro plačeni. V turizmu, v hotelirstvu, gostinstvu je pa šlo z v tem, da če je nabavnik šparal pri mesu in je žilo v govedno bave, da bo cenejša, vse kritike požanjajo na takarje. Se pravi, da v stres požerajo najče plačeni delavci, ne pa tisti na najvišjih položajih. In zaradi tega mislim, da je tudi se dosti ljudi beži iz te branže. In mislim, da je rešitev predvsem v tem, da so procesi znotraj organizacij, znotraj hotelov dobro definirani, da vsak zaposleni ve, kaj je njegova odgovornost, pa tudi kaj je njegova pristojnost. Ne? Se pravi, ali lahko nezadovoljnega gosta, ne vem, ali ga lahko počasti za kavo ali za sladico. No in tega manjka in tu bo treba narediti neke premike, po mojem.
Ja, ne, se strinjam, sploh to je izobraževalni vidik, ne, za zaposlene v hotelirstvu, ko si prej omenil. Sem tudi sam delal v hotelih, ja, in sicer kot študent, ampak kar vidiš pri ostalih, neki so zaposleni, niso deležni toliko nekih izobraževanj, toliko nekih spodbud, nekih, kot bi rekel, motivacije, ne. Ne dobijo te motivacije, čeprav pa so res, je pa zelo pomembno, da so ti, ki so v stiku z gosti, motivirani, ne, za svoje delo.
Te morajo biti motivirani in tudi morajo imeti pristojnost, da amortizirajo neko nezadovoljstvo. Ne. To je ključno. Ker na njih se bo, nezadovoljstvo se ne bo izlivalo direktno na direktora hotela, ampak se bo izlivalo na receptore, na konsjerže, na sobarce, na natakarje. In te morajo imeti orodja in tudi morajo biti trenirani, kako to amortizirati. Ne? To je ključno. Ker če nimajo, pač so oni tisti, ki prejmejo v stres, malo da potem bežijo v druge industrije, v druge panoge.
Ja, to je problem, ne, kako zadržati te, ki so potencialno dobri zaposleni za hoteli in kako tudi privabiti neke mlade, kako jih sploh motivirati, ker vidim, da pač jim ni atraktivno, ne, to seveda pač veš, da ni neke velike prihodnosti oziroma da boš, kot si omenil, pač tam delal, požiral, rečemo, te negativne vtise gostov. In se pravi, kako zdaj motivirati te mlade, da pa je v redu delati v hotelu, da je to perspektivno. Imaš kakve ideje mogoče?
Ja, mislim, no, tu sem vrnil še en korak nazaj. Ne? Zdaj, koga mi želimo imeti v turizmu, v hotelih, v gostinstvu? Mi želimo imeti, v bistvu imamo imeti nekih jedrskih fizikov in genijev. Ne? Nam je najpomembnejša inteligenca. To mora biti ljudje, ki so empatični, ki so prijazni, ki so gostoljubni, ki radi pomagajo. Ima to pač nosijo v sebi. Ne? Ampak ravno takšni ljudje tudi najbolj trpijo, če so pod valom kritik od gostov. Ne? Torej, moramo ustvariti dobro okolje, kakovostne storitve, da bojo te ljudje, ki so empatični, da bojo lahko zadovoljili goste. Se pravi, da bo, ker to bo njihova glavna nagrada, da bojo gosti pohvalili, da je bilo dobro, da so uživali. To je pa najpomembnejše. Ne? Se pravi, prva stvar, ki jo moramo narediti, dvigniti kakovost storitev, da se bojo naši zaposleni ne bojo rabili zardevati za slabe turiste in upravičevati, ampak da se bojo počutili dobro, da bojo ponosni na to, kje delajo in da bojo ponosni, da so gosti bili zadovoljni. To je prvo. Ampak tu se začne se pa po mojem edukacija na najvišjih nivojih, se pravi na direktorjih hotelih in pa na tem, bom uporabil angliško besedo, middle managementu, ker če oni to spodbujajo, se bo Zofija prenesla tudi na niže range. Ne. To je treba spodbujati. Pač res so dokaj nizke, to se bo tudi moralo spremeniti, po moje, v hotelirstvo. Zdaj, tu imamo en problem, da je dodana vrednost v Sloveniji v turizmu zelo nizka. Ne. Ampak zdaj ne vemo, kaj je prej, ali je prej kokoš, ali je prej jajce, ali je dodana vrednost nizka zaradi tega, Oziroma, ali so plače nizke zaradi tega, ker je dodana vrednost nizka, ali je dodana vrednost nizka zaradi tega, ker so nizke plače. Ne? Vetna resnica nekje vmes. Ampak bolj ključno se mi zdi, apsolutno tudi, če se plače ne popravijo drastično takoj, pa bolj stimulativno okolje za te ljudi pa lahko naredimo takoj. Ne?
Ja, se strinjam. Zdaj to leto, naprimer, med korono, pa ko so ljudje potovali turistični boni, je bilo veliko več opaženih rezervacij teh nekih bolj inovativnih namestitev, ne? Naprimer glampingi so bili ful v porastu z zadnjih let. A se ti zdi, da je to velika grožnja za hotele?
Pa ne, ja, v bistvu, ja bi to drugač. Mislim, da v turizmu moramo, ne smemo gledati na da je neka nova stvar konkurenca, ampak da je komplementarna ponudba. Ne? Sej, čist tisti gost, ko gre ven hotel, tri zvezdice ali pa ki gre v glamping, to verjetno ni. Ne? Mogoče dobimo kakega novega gosta, ki drugač ne bi prišel k nam, samo zaradi tega, ker glamping obstaja. In od tega gosta lahko imajo pač vsi prihodke, tudi hotel, mogoče bo še pa hotel na sosednji hotel na večerjo. In, to je prva stvar, druga, mislim, da je za Slovenijo to dobra priložnost, ker smo, mislim, da tak glamping destinacija že po naravi in po reliefu, po naravnih datih. Tako da meni se zdi, da je to čisto ok.
Da je to bolj priložnost, kot pa karkoli drugega.
Vidim v tem za Slovenijo apsolutno priložnost. Ne? Apsolutno.
Ja, se strinjam.
Poslovni gosti bojo pa verjetno zmeraj šli v hotel. Ne? Pač to so drugi mislim, da je to drugi segment gostov.
To je drugi segment, ja. Večinoma, rečemo, za Ljubljano. Ne? Take destinacije. Kako pa...
Ja, pač, kaj... poslovni gost. Ne, kar dobro,
ja. Ja, kako se kaj te inovativne namestitve obnašajo v tvoji destinaciji, v bližini Bele krajine? Je porast glampingov in takih podobnih inovativnih namestitev?
Je, dejansko je skoraj ratala ena glamping destinacija Bela krajina. Celo obratni fenomen, nam dejansko manjka hotelov, ker hotelov praktično ni en metiki, pa vsem, to so bolj skoraj bi rekel neke manjši penzioni kot hoteli v pravem pomenu. Je pa kar nekaj glampingov, na 6-7 jih lahko naštejemo. To se mi zdi, da je posledica po eni strani tega programa Pokopje, kjer je država subvencionirala investicije v Belo krajino in to tam v zadnjih 10 letih. Teda smo spodbujali manjše investicije v turizem in takrat so bili moderni glamping in je kar dosti tega se pač realiziralo v Beli krajini. Tako da to je plus je v tem, da je tu dejansko više dodana vrednost kot v hotelih. Minus je pa, da so sezonski. In tu nas pa čaka Belokranjce pač izziv, kak sezono na celo leto.
Zdaj, predvidevam, da to sezona je bila kar, ta sezona je bila kar uspešna v Beli krajini.
Ta sezona, kar se tiče namestitev, je bila izredno uspešna. Zdaj, mi smo že od leta 2014 do 2019 podvojili število nočitev v Beli krajini. Ne? Se pravi, lahko rečemo, da je Bela krajina ena najhitrejših, najbolj razvijajočih se slovenskih destinacij turističnih. Te turistični poni, tu se moram sam sebe z popelom posipati, ker moram reči, da nisem najbolj verjel v njih, pa so se izkazali, da je v Beli krajini bilo realiziranih za 1,7 milijonov, mislim, da turističnih bonov. Pač prvi element je ta, da smo mi že itak tradicionalno bili bolj destinacija za slovenske goste, za domače goste. Mi smo imeli 30% tujih, pa 70% domačih. Med tem, ko vemo, da je za celotno Slovenijo pa ravno obratno, ne, pa 30 domačih, pa 70% tujih. No in tu se je skazalo, da je bilo skozi sezono poletno, ko so se pač te boni največ trošili, je pa praktično ne mogoče dobiti sobo v Beli krajini. Tako da je sigurno tukaj ena rekordna sezona. In ko sem gledal podatke, celo je Bela krajina več bonov je bilo uporabljenih v Beli krajini kot recimo v Ljubljani, ne? Kar je pač res
super.
Je na to, da je v Ljubljani 10-krat več prebivalcev, je res zanimiv podatek.
Se pravi, bila to dobra strategija, da ste že prej imeli ta stik z domačim gostom.
Ja, to je bilo dobro, no, ampak je pa res, da se mi zdi, da te boni so prav prišli predvsem tistim sobodajalcem, ne, tiste, ki pač imajo namestitvene objekte, da na druge se pa ni toliko prililo. Na gostinstvo še, na vse recimo na agencije, pa na tudi na vinarje že malo manj, na vse tiste, ki ponujajo nekaj doživetja, pa dejansko niso imeli te boni nekega pozitivnega vpliva. Ne. Na agencije bo se upal trdi, da so imeli negativnega, ker so vsi bookingi šli direkt na hotelire, ne. Ni smelo iti preko agencij, tako da agencije so tu na suhem zaradi ukrepa.
Ja, kaj pa vaša agencija? Vi naprimer ponujete doživetja, ne, v Beli krajini. Pa so taka doživetja, ki so res pač unikatna, so zanimiva tudi za slovenske goste ali so res bolj sam za tuje?
Ne, absolutno so zanimiva za slovenske goste. Ne? Je pa res, da ki vemo, da pač tuji gost zmeraj ima pač izven penzionske porabe več kot domači gost. Ne? To je pač dejstvo. Zdaj, v bistvu, kaj Bravina je? Ne? To je v bistvu ena grupa ali pa ena črera lokalcev, ne? Lokalnih domorodcev, ki pač vabi goste, da pač preživijo z nami en dan ali pa dva dana ali pa tri dana in mi počenjamo tiste stvari, ki bi jih mi že itak počenjali, pa počenjamo tudi še kaj drugega, ne? Da se malo považimo, kak je pri nas. V bistvu gre za to, da skušamo pokazati ljudem, ki pridejo k nam, kako mi živimo. Ne? In težimo k tem, da je dejansko, da gre za eno pristno preživljanje časa, tako kot ga živimo v Belokranjci.
Super, sem pogledal malo vaša spletna stran in doživetja, naprimer tisto striženje ovc, se mi zdi, da je bilo, ne?
Da, ni, morate popraviti, ni striženja, pa tudi to smo mislili, da bi ljudje ovce strigli, ja. Vendar to ni tako enostavno in bi boge ovce ne, če bi jih
turisti strigli. A ni pa to, ne obstaja.
Ne, strižeš jih ne. Pač tu moramo biti, mi se moramo biti prijazni do ovc in ni vsak za frizera ovčega. Ne. To je bilo tak, kak je geneza. Se, ne vem, če je toh ljudem znano, kaj pomeni Bravina. Ne vem, veš, kaj Bravina pomeni?
Ne, moram biti iskren, da ne vem.
Ne, ja, ker to je dosti branjski. Bravina je v bistvu meso stare ovce. Ne. Tako je mlada ovca je jagnjetina,
ja.
Tako je pol meso od stare ovce v belokranjskem jeziku se mu reče bravina.
Aha, zanimivo.
Ki je v bistvu, da, in bravini se reče tudi jedi, ki je kot ena mineštra, kot ena juha, v kateri je ovče meso, pa zelje, pa koleraba, pa korenje, pa pač kaj, karkoli imaš, not zmečeš. Ne? Nekaj podobnega kot bosanski lonec. S tem rečemo mi Bravina. Zdaj, kak je geneza sploh tega imena? Ko smo iskali ime za firmo, smo se pač spraševali, kaj bi bilo, da bi pač kazalo na neko pripadnost Beli krajini, ne? Da se stvar dogaja tukaj. Pa da ni čist nekaj generičnega. Ne? Uh-huh. In prišli smo, ko smo se pogovarjali o simbolih Bele krajine, kaj ne bo značilno, ne? Ali zeleni juri, ali breze, ali kaj, smo pač v enem trenutku prišli tudi do ovc, ki jih jako radi jemo, mi bilo krajinci. Ne? Uh-huh. In tako, da so padali, da ali bomo ovce, ali bomo jagenčki, pa za jagenčki smo že malo prestari, in na koncu smo ratali Bravina. Ne? Tak je ratalo ime.
Zanimiva zgodba.
Tak aparatov ta produkt je aparatov, tako da sem ja gledal enkrat en intervju z Džikićem, košarkaškim trenerom, ne vem, če ga poznaš.
Poznam.
je razlagal, pač kak ima kdo v ekipi vloge. Ne, da en je vodja na terenu, drugi je slučenci, ne znam kaj. In da gre pač kot za eno krdelo. No, enkrat pač seveda smo pa začeli razmišljati, da smo tudi mi ena čreda in da čreda pa imamo, da so ovce in da bi bilo fajn upozoriti, če spustimo ljudi med ovce, da vidimo, kakaj je podobnost, ne, kak se kdo obnaša, kjer je vodja, kjer je se tega boju, kjer se teče stran, kjer je pač ne to. Teda, ideja je bila najprej delati team buildinge in opozoriti ljudi, kak se obnašajo. Zdaj, to je še plano, ne? V bistvu to isto izvajamo, samo delamo na zabaven način, ne da bi koga opozovali, ampak samo s tem, da se ljudje zabavajo, ko pač se družijo s tistimi ovcami. Malo pa v planu tudi narediti, ko mi naenkrat ta srečna epidemija, tudi team buildinge, kjer bi lahko tudi gledali, kak se kdo obnaša, ko ga spustiš med ovce, ne? Če bo koga to zanimalo.
Pa je zanimanje za to, sploh pač strani tujih gostov za tak tip doživeti.
Pa je, v bistvu jelo, te grupe, ki smo imeli res fenomenalen odziv, ne? Res so rekli, da je jako dobro. Što se tudi v tem, da imamo dva animatora, ki sta pač naturščka štosejara po naravi, oba dva folklorista iz folklorne skupine Dragatuš, ki so polni hecov in znajo z ljudmi, da niso vsiljivi, da so prijetni, pa da so še zmeraj zabavni. In oni da vodijo vrsta spektakl, tako da do zdaj smo imeli res same odlične odzive. Največ je bilo pa vprašljivo ravno jeseni zaradi teh omejitev. Virusnih smo imeli kar ene 5-6 skupin skenslenih, tako da zdaj trenutno smo v mirovanju. Zdaj se ovce lepo redijo.
Zdaj jih pripravljate na naslednjo
sezono. Ma, še to moram povedati. Da, zdaj se, da bo čim lepše. Imamo pa zvezdnico med ovcami eno, ne? In sicer Silvijo Mlajšo. Če poznaš spot od Magnifika Kukulele.
Ja.
Ne, tam je pač nastopa ovca. In ta ovca je Silvija. In ta Silvija še danes živi v Adlešičih, tam v eni vasi pri Adlešičih. In sem ja pač, smo hteli njo kupiti, pa ne da ga več znamenita, tako da smo njeno hčerko kupili in Magnifico je kum tej hčerki. Tako da ona je pa čista, čisto krvna belokranjska pramenka. Tako da ona je navajena estrada, ima že v krvi to, tako da ona je glavna.
Ona je zvezdnica.
Ona je zvezdnica, da.
Se pravi, največ popraševanja po njej.
Da, nečemo je preveč izpostavljati, da je siroto na poživalci, da je preveč ne nadleguje. Treba je čuvati. Ko bo mog starejša, bo se poreže.
Pol bo. Dobro, zanimivo, ne. Sam, ko sem slišal ime Bravina Experience, pač nisem šel za tem, kaj povem Bravina, ampak se sliši tako zelo profesionalno. Ne bi rekel sploh, da je to, kot si rekel, ne, pač ovca. Mislim, da je jed. A veš.
Se hvala Bogu. Hvala Bogu, predstavljaj si, da gremo na banko po kredit, pa ljudi razumejo, za kaj se gre.
Še boljše. Dobro, zanimivo. Kako imate pa kako taktiko za naslednje leto, vi kot agencija? Recimo, da pač bojo...
Kako imamo taktiko?
Recimo, da bojo spet večina domači turisti soboto nekak prilagodili temu segmentu.
Da, apsolutno. Mi smo se pol že lani smo dodajali druge produkte, ki naj bi bile bolj prilagojene predvsem familijam z otroki, ne? Ker je Bela krajina kar dosti taka družinska, tako da bomo šli še v tej smeri. To je ena stvar. Zdaj, če dokler zgleda še ta COVID traja, se pa pač ukvarjamo tudi z svetovanjem in tu pač, evo, če kdo rabi, če bo kdo kaj investiral, mu lahko pomagamo pri študiji izvedljivosti ali pa pri konceptu. In tu sodelujemo pa z PKF Hotel Experts, to je firma, ki ima sedež na Dunaju, ima pa 12 pisarn od New Yorka do Buenos Airesa, do Johannesburga, Kapštata, Hongkonga. Tako da z njimi sodelujemo, kar se tiče teh strateškega svetovanja. Tu smo pač probamo tudi v Sloveniji, dol v Srbiji, nekaj delamo, pa v Italiji se trudimo nekaj.
A to se pravi bolj za neke strateške, za pripravo strateških dokumentov ali na kak način?
Tako je, ja. Recimo strategija razvoja turizma občine ali pa regije ali pa države. Ne. Smo se tudi prijavili za masterplan slovenskega turizma lani, pa na koncu je bila tista prijavljena, se ni šlo v to. Zdaj pač se nadejamo, da bomo delali dol v Srbiji en masterplan, pa nekaj teh manjših v Sloveniji.
Ok, zanimivo.
Tako da s tem se zdaj najbolj aktivno ukvarjamo. Ne.
Ja, imaš pa tudi, kot si omenil, izkušnje, si bil direktor RIC Bela krajina. Ne. In to so kar različne segmenta, ne. Direktor RIC-a in zdaj direktor agencije, turistična in svetovalna. Kaka razlika je, kako vidiš ti razliko v tem, kje ti je bilo bolj všeč, se bolj vidiš tukaj v tem segmentu?
Tak je, ne. V bistvu v RIC-u smo pokrivali zelo, zelo široko področje. Ne. Imeli smo pač, ukvarjali smo se z investicijami, privabljanjem investicij v Belo krajino, ne. In tudi z svetovanjem podjetnikom, kako ne pridajo do nekih finančnih sredstev, to je bil en steber. Drugi steber je bil turizem, se pravi, da smo imeli destinacijski management za Belo krajino. Tretji steber je bil, da smo imeli tudi podjetniški inkubator, ki smo ga ustanovili. No in poleg tega smo imeli pa še mestno muzejsko zbirko in pa Krajinski park Lahinja. Z vsem tem smo upravljali, tako da bom rekel, spektr dela je bil izredno širok s tem in pa zelo hitro smo se širili, ker začel se je, ko sem prišel, smo bili 4 zaposleni, pa zdaj na koncu se bo 16. Tako da tam je bila ena taka širina. Je bil pa problem, recimo predvsem, kar se tiče turizma, smo imeli mi zmeraj problem, da nismo imeli to, kar bi rekli v žargonu destination managed company. Se pravi, nismo imeli niti ene receptivne agencije, ki bi povezovala ponudnike. In ti lahko delaš promocije in hodiš na sejme, če ponujaš zgolj parcialne ponudbe, ne, se pravi, zgolj ali hotelira, ali ne vem, tiste, ki kanuje sposoja, ali pač vinara, to za nizozemca ne pomeni kaj dosti. Ti rabiš eno povezovalno agencijo, ki bo te goste sprejela in jih bo pač servisirala v času, ko bojo preživeli pri nas. No in tega nismo imeli, do tega smo se pač tudi pol odločili, da to ustanovimo, ker se mi zdi, da je to ključ za Belo krajino. Ta strateški del pa je pa bolj podoben temu, kar smo dejansko delali na RIC-u. Pravi, kot razvojni menedžer imaš kar v pogled v te stvari in tudi začneš razumeti te neke ekonomske mehanizme, kak laufajo, tako da tu se mi zdi, da imamo kar dosti izkušen tudi za te strateške svetovalne storitve. Če primerjam pa javni sektor, pa privatni, lahko rečem, da je v privatnem dosti večja svoboda, da v javnem sektoru sicer plača, tudi več ni sigurno, ko je bila včasih, ne, ker tudi se je treba preboriti na trgov, pa da v javnem sektoru je tak, da ti je vsak šef, tu si pa dejansko sam sebi šef, ko si enkrat privat. Ne.
Ja, ta svoboda, po mojem, da je tak ključen dejavnik, ne?
Je, svoboda popolna, ne, in si odgovorni in nisi več drugim, tak da se mi zdi, da pa konc koncov je tudi načeloma v Sloveniji dost podpor za podjetnike. Čeprav jamrajo, da so nekaj velike davke, ampak po moje, da podporno okolje je kar močno. Ne? Res je, da smo mi ravno zapali v to nesrečno epidemijo. Res je tudi, da se nas vsi ukrepi današnje vlade nam ognejo, ker smo pač start-up in pač nismo upravičeni do njih, ampak kljub temu se da bomo nekako se pretolkli.
Pa se ti zdi, da je dosti teh startupov tudi v turizmu, ali se ti zdi, da to manjka?
Le, nekaj je. Problem je, da je zelo težko začeti startup, če nimaš nekaj kapitala. To je dejstvo. Ne? Pač kot ustanovitelj tega inkubatora lahko iz vlastnih izkušenj potrdim, da čisto brez kapitala je težko začeti startup in preživeti. Ne? Dejansko, če ne drugo, moraš razvijati posel leto, dve in ta čas je treba nekaj jesti, pa nekaj je treba živeti. Ne? To je po moje največji problem je ta vstopni kapital. Zdaj, če imaš kakšne starše, ki te lahko podprejo, super. Sedaj, če pa nimaš čisto nič, pa tudi onih 5 evrov težko zbrati, ko jih rabiš, ne vem, za postavitev spletne strani. To je največje sito. Zdaj, drugo stvar, ki jo lahko komentiram v tem smislu, je to, da vsi ti ukrepi, startupe, teh 6 do zdaj protikoronskih ukrepov, pa tudi ta sedmi, ko ga zdaj gledam, ko sem ga bral danes, videl, kaj imajo, dejansko izločajo vse startup firme. Vse firme, ki so narejene 2019, 2020, pač teh ukrepov ne morejo imeti. In ne morejo dobiti. In to je problem. Mislim, da to ni dobro.
Se strinjam, ja. Se glih zato pa pol tukaj velika vloga teh podjetniških inkubatorjev, ne, da praktično pomagajo. Naprimer, prek raznih programov je tudi ta SIO, jo poznam, smo tudi mi kot startup, Local Sponsor, smo vključeni. Tako to mislim, da je kar pozitivno, no? Pozitivna inicijativa.
Absolutno, mislim, da je SIO zelo dobra stvar. Ne? Da da tist nek, vsaj, ne, vsaj neko pomoč na začetku, ko je nujno rabiš. Ne? Ker na začetku je vsak evro prav pride, pa vsak nasvet, pa vsaka vrata, ki ti jih nekdo odpre, pa vsak odločitev, ki ti jo skrajša, ko bi mogoče ti študiral en mesec, pa ti nekdo pove, lej, naredi tako, pa bo prav. Ne? Mislim, da je to jako dobra stvar.
To je super. Zdaj, če se še malo vrnem na destinacijski management, pa na destinacijo, sem videl, da tudi Bela krajina je bila uvrščena med vodilne turistične destinacije. Ne? Tudi prej si omenil, da je res ena izmed najhitreje rastočih. Kaj misliš, da je bila tista najpomembnejša strategija, kar so naredili, da ste prišli do tazga nivoja? Rečemo, če gledamo 10 let nazaj, kaj ste takrat začeli delati, da ste zdaj na tem nivoju?
Pa po moje, predvsem to, da smo začeli biti proaktivni, ne? Da nismo čakali, ampak da smo spremljali, kaj se dogaja na ministrstvu, kaj se dogaja na STO-ju in da smo vsako priliko, ki je bila, smo probali izkoristiti. Ne? Pač, ko je bil razpis za eden destinacijo, smo se prijavili in smo zmagali. Ne? To nam je recimo leta 2010, to nam je dalo, bom rekel, kar dost publicitete, pa tudi dost energije, da se splača delati naprej. Ne? In potem je bilo takih momentov še več in počasi smo postali poznani tudi v slovenskem okolju in to, da smo dobili recimo evropsko destinacijo odličnosti, nam je pomagalo, da nam je država subvencionirala na nekaj nastope tudi na tujih trgih. Bruselj, Nizozemska, Nemčija in tam smo pač skozi kontinuiteto, 10 let smo hodili na te sejme, smo počasi postali prepoznavni tudi tam, pa te tuji sejmi so važni ne samo zaradi tujih gostov, ampak tudi zaradi tega, ker da tam spoznajo tudi ostali ponudniki iz cele Slovenije in ti enostavno počasi to prepoznavnost še višaš. Ne? Tako da to je nek tek na dolge proge, ki nam je kar dobro uspel, se mi zdi, pa dejansko bi rekel, da je bila tista titula Evropske destinačne odličnosti 2010 nam je ogromno vrat odprla in mislim, da je bil tam ta ključen moment, če se mene vpraša.
Okay, se pravi, ključno je, da moraš razmišljati to res kot na dolge proge.
Da, ne, če to misli, da boš naredil nekaj v 2-3 letih ali pa tudi v 5, težko. Ne. Ja mislim, da je ta 7 do 10 let je ta čas, ko se dejansko vidijo premiki. Tak, bom rekel, na destinacijski ravni.
Ja, se bi kar rekel, da moraš biti pač potrpežljiv in res konstantno se prikazovati zunaj, da te drugi spoznajo in prepoznajo. Ne. Imam še eno vprašanje za te, in sicer, ki ga damo vsem gostom v podcastu, kar to Tourism from Zero zbira po celem svetu, in sicer ideje, kako zagnati turizem from zero, se pravi iz nič, po tej pandemiji, pa rečemo, da drugo leto se turizem zažene, in kaj je tvoja ideja, kako bi mogli zagnati turizem?
To pa je vprašanje.
Za milijon evrov.
Pač, za milijon evrov, ja. Zdaj tak je, vse je pač verjetno vsi beremo različne razmišljanja, različne članke, kak se bo turizm obnašal v naslednjem letu. V naslednjem letu. Mislim, da ena stvar prav gotovo drži, da se bojo bolj obiskovale bližnje destinacije, vsaj v prvi fazi, in to avtomobilske, ker pač ni tega rizika odpovedi leta zaradi spremembe razmer. In to mislim, da je za Slovenijo dobro. Mislim, da je dejansko bi Slovenija morala manj trpeti v tem letu 2021 kot druge destinacije. Mislim, da moramo poudarjati ta nemasivni turizem, ne, se pravi, bom rekel, personalizirani, izkušnje na svežem zraku izven množic, in pa pač ta stik z lokalnim prebivalstvom, se pravi, da pač naš gost postane začasen lokalc. A tukaj ga sprejmemo med sebe. Zdi se mi, da se vse bolj išče to. Vsi vemo ta pač to marketinško mantro, da včasih smo hodili pač na izleta, da smo bili tam, potem smo hoteli nekaj izkusiti, sedaj pa želimo emocije, ne. Sicer se mi to z mojega vidika zdi malo merkantilistično, upam, da ne bomo začeli res prodajati emocije, da ne bo to postalo tržno blago, da bodo še zmeraj neka dobrina, ampak kljub vsemu več kot so očitno je, da ljudje želijo imeti nek stik z lokalnimi in da želijo se počutiti dobro, da se želijo imeti fajn. In mislim, da je pač ta stik z lokalci bo najbolj pomemben, vsaj po mojem mnenju.
Z lokalci in z lokalno zvezdo Silvijo.
In z lokalno zvezdo Silvijo, ne? Absolutno. Da se celo slikaš z njo.
Ja, to je ključno, se mi zdi, ja, pač, da si dobrodošel, da si sprejet med lokalci. To po moje si vsi želimo, ko gremo nekam. Da nismo sam kot še en turist. Ne.
Mislim, če sodim po sebi, je to apsolutno namen vsakega mojega potovanja, da bom bil kje v Kolumbiji, se bom lahko pogovarjal tam z enim stricom nekje, ne vem, na vasi za Šankom. Da bom del njih, da bom spoznal njihovo kulturo, ne pa da bom v, ne vem, 5-zvezdičnem hotelu za šajbo pa v klimatiziranem avtobusu se okoli vozo. Ne. Res je, da imamo segmente obiskovalcev različne, ampak mi bolj ciljamo na tega raziskovalca, ki želi biti v stiku z lokalnim prebivalstvom. Mi itak v Beli krajini, ki želijo velika mesta in luksus niti nimamo pogojev.
Ja, ne, vse tudi take goste pač ne vabite k sebi. To je ključno. Pač, ti veš, katerega gosta
tudi,
hočeš
pri sebi. Se tudi ne bi prišli, da.
Ja. tako. Dobro, super, Peter. Hvala ti za tele upoglede v belokranjski turizem in v tvojo kariero. Hvala ti tudi za idejo, za turizem, za zagon turizma. In želim ti veliko uspeha v drugem letu pri izvajanju doživeti in pri privabljanju gostov.
Hvala, Rudi, tebi pogovor, pa upam, da priješ nas pogledati, ne? Čim prej.
Sigurno, vas in Silvijo.
Eto, zmerno, bomo naredili randi.
Dobro, super, Peter, hvala ti.
Ajde, čao.
Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.